God formiddag. Det er mig, der hedder Manuel, og skal sige noget om især den sidste tekst, som I lige har siddet og læst og reflekteret over. På de slides, som jeg kommer til at vise her undervejs, der står der et mobilnummer, hvor man er velkommen til at sms'e spørgsmål eller kommentar undervejs til mig om det, som jeg skal sige noget om her i dag. Så skal I nok få svar på sms. Måske tager jeg også et enkelt efter den korte refleksionspause. I hvert fald velkommen til at sms'e til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Ja, jeg ved ikke, hvordan du har det med det, som vi lige hørte her til sidst fra Lukas evangeliet. Jeg synes, det er nogle temmelig alvorlige ord, Jesus han kommer med. Og det gør han faktisk tit, når man begynder at lægge mærke til det. Nogle gange så vil jeg ønske, at Jesus han ikke var så firkantet eller skarp i det, som han siger. Det vil gøre det lidt lettere nogle gange at formidle kristendommen til folk i dag i Danmark, hvor vi er sådan lidt mere til det, den bløde mellemvare, og det går alt sammen. Der er bare et problem med det ønske, og det er, at det godt virker kærligt, men er ikke specielt kærligt, for vi lever i en brudt verden. Vi lever i en brudt verden, og vi er brudte mennesker, der har problemer, som stikker meget dybere, end at vi er i lidt dårlig humør, og så kommer vi til gudstjeneste for at blive lidt opmuntret. Vi har problemer, som ligger dybt i vores sind, i vores hjerte, og det er dødsens alvorligt. Det så Jesus, det så han klart. Det var faktisk derfor, han kom her til jord. Og han sagde kun det, som var sandt og virkeligt, da han gik her på jord. Hverken mere eller mindre. Han sagde ikke alt, hvad der var af negative ting at sige om mennesker. Hvis han gjorde det, så kunne han aldrig holde op igen. Han sagde det, som var nødvendigt for at redde menneskers sjæle, dem som han mødte. Han sagde det aldrig en tøddel hårdere, end det var nødvendigt. Han sagde det lige præcis, så klart, som det var nødvendigt, for at kalde mennesker til at se, hvad er mit problem, og hvad skal jeg gøre ved det? Der er mange, der har hørt, der er mange, der har brugt, og der er også mange af jer, tror jeg, der har hørt det billede af Jesus som en læge, der stiller en diagnose, og så siger sandheden. Og det er der er en grund til, fordi det er et godt billede. Hvis man er en læge, og man er kompetent og kan se, hvad er det menneskes problem, som jeg står overfor, og kan se, det er en sygdom til døden, hvad er så det kærlige? Og sige, gå bare hjem og hyg dig og fortsæt med dit liv, sådan som det er. Det skal nok gå alt sammen, så man kan gå glad derfra. Eller er det at gøre det menneske ked af det, vil jeg sige. Du har en dødsens alvorlig sygdom. Og hvis ikke du ændrer din livsstil, så kommer du til at dø af det. Hvis ikke du tager medicinen, så bliver det din undergang. Det er en no-brainer, det spørgsmål, jeg lige stillede her. Det ved jeg godt. Alligevel er det, som om vi har svært ved at acceptere det, når det gælder os selv. Når det gælder mig selv. Der er noget i os, der kæmper imod, som vi sang i sangen lige før her. Kæmper krampagtigt mod sandheden om os selv. Så det er noget, vi må bede om, at Gud må arbejde med i vores hjerter. At vi må se, at hans hensigt bag ved den finger, som peger på det ømme punkt, der er der et bankende faderhjerte. Der er der en kærlighed og en omsorg for det, som varer evigt. For dig og dig og dig. Så det skal vi bede ham om nu. Kære Gud og Far i himlen, Jesus Kristus, Gud, Helligånd, vores trøstermand, men også vores vægter, som går rundt og finder ud af, hvem der er ved at falde i en dødelig søvn. Vil du komme nu, og vil du vække os? Vil du åbne vores øjne? Vil du åbne vores hjerter for den sandhed, du har, og at formidle om os selv og om dig selv. Amen. Der er tre sandheder, som Jesus kommer med her. For det første, hvis du oplever alvorlig modgang eller nederlag her i livet, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er på grund af synd i dit liv. Den anden er, at sådan er det, men alvorlig modgang og nederlag kan minde os og skal minde os om, hvad der vil ske med os, hvis vi ikke vender os til Gud. Og så gør han også opmærksom på, at det er endnu tid til at vende sig til Gud. De tre ting her, det er det, jeg vil sige lidt mere om nu. For det første, alvorlig modgang og nederlag er ikke nødvendigvis en følge af synd, og ikke, heller ikke et tegn på, at hvis du oplever det, at du er en større synder end ham eller hende, der sidder lige ved siden af. Det var ellers en meget udbredt tankegang på Jesu tid, at hvis det gik dig godt i livet, så er det fordi, du levede retfærdigt. Hvis det gik dig dårligt, så er det fordi, du syndede mere end nogen andre. Du brød nogle bud eller nogle forskrifter. Det kan man også. Jeg kan huske selv, da jeg voksede op i vores familie, så havde vi sådan et udtryk om nemesis, som vi måske har hørt, som er hentet sådan fra græsk tankegang. Det var lidt sjovt i det der ellers meget kristne lutherske hjem, at når man slog sig eller et eller andet, så var der mange gange en, der sagde, det var nemesis. Det var fordi, du havde gjort et eller andet, så kom du galt afsted. Så det blev sådan indgroet meget i mig som barn, det der, at hvis noget gik skidt, så var det nok fordi, jeg havde gjort noget forkert. I dag så taler man om karma, eller what goes around, comes around. Altså det, du sender ud, det kommer tilbage til dig. Jesus, han gør op med det, men når jeg alligevel lige siger det der, det er ikke nødvendigvis, fordi du har syndet. Så vil sige, der er jo nogle livslov her i tilværelsen. Hvis du ryger 40 smøger om dagen, så øger du risikoen for at blive lungesyg. Jeg ved godt, det kommer som et chok for dig, men nu siger jeg det lige alligevel. Det er ligesom en livslov. Eller hvis du dyrker ubeskyttet sex med mange partnere, så er der en større risiko for, at du får en kønssygdom. Eller hvis du bruger løs af den opsparing, som skulle sikre dig i din alderdom, så kan det godt være, at du ender dit liv som fattig. Der er nogle livslov her i livet. Sådan har Gud indrettet. Der er nogle ting, du mærker konsekvensen af ret hurtigt. Og det er der jo også en visdom i, for det kan være med til at holde os på en god vej her i livet. Vi ser det også i Bibelen, at der er nogen, som oplever direkte konsekvenser af deres synd her i livet. Helt tilbage fra kan man sige, de første kapitler, hvor Kain han slår sin bror i Abel ihjel og må leve sådan som flygtning. Det er jo en konsekvens af hans synd. Vi ser det også hos Esau, som sælger sin arveret for en skål linser fra det gamle testamente. Eller fra det nye, Ananias og Safira, det er nogle kristne, vi hører om, som lyver og som faktisk omkommer som en konsekvens af deres synd. Så vi ser det hos mange, David, Abraham, Salomo. Men det er ikke det samme som, at gode, at hvis du opfører dig godt og fromt efter Guds vilje, så går det dig godt, og hvis du synder, så bliver du ramt af det. Du kan ikke forstå din sygdom, hvis du har det, eller din modgang som en konsekvens af, at du er en stor synder eller en større synder end andre. Det er det, som vi også blev standset for fra Ezekiels bog, at Gud han siger, stop med det der med at sige, at fædrene åd sure druer, og børnene fik ømme tænder, som sådan en slags nemesis, der er nedarvet. Hvis det var sådan, at Jesus han siger her i teksten fra Lukas evangeliet, til nogen, som kommer og siger til ham og fortæller ham om nogle galilæere, som hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Det fortæller han om, og Jesus han gennemskuer, at bagved deres spørgsmål, der ligger der en eller anden holdning om, siden de endte deres liv så skamfuldt, så må de have været nogle større syndere end mig, for eksempel. End mig, som spørger dig. Og der siger Jesus, den naturlov findes der altså ikke i tilværelsen. Hvis det var en naturlov, så vil vi alle sammen få vores blod blandet med offerdyr. Så vil vi alle sammen få et radikal og pludselig død, en skamfuld og pludselig død. Hvorfor er det vigtigt, og hvorfor synes jeg lige, vi skal stands for det, inden vi går videre til de andre pointer? Det er, fordi det er en ufattelig tung byrde at bære, hvis man oplever modgang eller alvorlig sygdom her i livet, at man så også skal gå og tænke, hvad er det for en synd, jeg har begået i mit liv, som er værre end alle de andre? Eller hvis vi påfører hinanden en ekstra skyld, en ekstra byrde. Nogle af jer har kroniske sygdomme eller har oplevet alvorlige tab i tilværelsen. Jeg har selv også prøvet at have ondt i hovedet sådan 5-6 år hver dag. Og det er en naturlig tanke, når man har det sådan, at man tænker, hvad er det i mit liv, der er galt? Hvad er det, jeg har gjort, siden jeg skal have det sådan? Og der er det utrolig vigtigt at sige, at din sygdom, dit tab, din modgang, din fiasko, det er ikke Guds straf for din synd. Igen, det kan være, du har gjort et eller andet, som direkte har forårsaget det, men det er ikke et udtryk for Guds straf for synd. Det er ikke, fordi du er en værre synder end andre. Vi ved, at Jesus har båret straffen for hele verdens synd. Så den byrde skal du ikke bære. Og hvis det går dig godt, du synes, det hele går ret godt, så glæd dig bare over det og nyd det. Det er da godt. Og brug af de gaver, Gud har givet dig. Men lad være med at tro, at det er, fordi du er bedre end andre mennesker, at det går dig sådan. Modgang og nederlag er ikke nødvendigvis en konsekvens af synd, og det er i hvert fald ikke en straf for synd, for den har Jesus båret. Men de skal minde os om, hvad der vil ske, hvis ikke vi vender om til Gud, hvis ikke vi er vendt mod Gud eller vender os til Gud. Og det er ikke mig, der kører sådan en skræmmekampagne. Det er ikke mørkemands snak. Det er Jesus selv, der siger det. Jesu egne ord er, hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Det er voldsomt. Det er dramatisk. Hvad var det, Jesus så i dem, som kom til ham og sladrede om andres ulykke? Han så, at de troede, de var bedre end nogen andre rent moralsk. Og det viste, at de var blinde. Det var dem, der var blinde. De var blinde for, hvem de selv var, og de var blinde for, hvem Gud var. Jesus, han kunne se, at selvom de måske ikke sagde det, så var det, de stolede på i deres hjerte, det var ikke, at Gud må være dem nådig, fordi de var syndere, men at de opførte sig en lille smule bedre end de andre. De troede lidt bedre, de levede lidt bedre end andre. Og det var det, der var deres identitet. Det var derfor, de var på Guds hold. Og så kan man spørge, hvad med os? Hvad med dig og mig? Hvad ville Jesus sige, hvis han stod foran dig og mig i dag? Jeg tror, at der er nogen, der kunne være nogen, jeg ved det ikke, men der kunne være nogen, som Jesus sagde til, ligesom han sagde til dem her. Du er på afveje. Du har ikke set, hvem du er, og du forstår ikke, hvem Gud er. Du har ikke set, hvad det er, Gud kræver, og hvordan dit liv er i forhold til ham. Du tror, du er lidt eller meget bedre end nogen andre, enten herinde eller derude. Men du har præcis det samme grundlæggende problem som Kain, som Ananias og Safira, som Esau. Og hvis ikke du ændrer kurs og går i dig selv, så kommer du til at stå alene over for Gud på dommens dag. Så må du selv stå til ansvar for dit liv. Og så går du fortabt. Fordi dit liv, uanset hvor godt du synes, det er i forhold til andre, det står slet ikke mål med det, som Gud han kræver. Så er der nogen, som Jesus vil sige til, hvor er det godt, at du ved, at du har brug for mig. Hvor er det godt, at du kender dig selv, og du ved, at du ikke er bedre end nogen andre i udgangspunktet. Kom til mig. Jeg er kommet for sådan nogen som dig. Kom ind til min fars glæde. Ikke fordi du har fortjent det, men fordi jeg er gået, og jeg kom og levede og døde og opstod for sådan nogen som dig. Og det er sådan to radikale yderpositioner, kan man sige. Men så tror jeg også, at der er nogen, mange af os, som er i sådan en slags mellemstation måske. I hvert fald tilsyneladende. Jeg tror, mange af os, vi har set virkeligheden i øjnene. Vi har erkendt, at vi ved godt, vi ikke sådan, vi er nok ikke bedre end andre. Det ved vi godt, hvis vi lige bliver standset for det. Og vi ved godt, vi har brug for Jesus. Og derfor så er vi også en del af en menighed, og vi kommer her også trofast, og vi kan godt lide at høre fra Guds ord og høre om tilgivelsen. Men det kan godt blive sådan lidt ligesom en livsforsikring. Det er rart at vide, at det der med synden og det evige liv, det er klaret. Og vi ved godt, vores liv ikke helt sådan lever op til det, som det skal, og det er lidt svært at følge efter Jesus, men det går nok alt sammen. Men vores liv viser, at vi ikke for alvor har taget det til hjerte. Det har ikke sænket sig ned. Det er ikke blevet til en forvandlende kraft i vores hjerte, at vi virkelig forstår, hvor alvorligt det er. At vi handler imod Guds gode vilje. Og at vi tror et eller andet sted, at måske er vi alligevel bedre end andre. Og så må jeg sige, altså, hvad kunne det være? Men jeg ved ikke med jer, men jeg kan godt tænke sådan, jeg er i hvert fald bedre end de der muslimske fundamentalister. Altså, jeg er i hvert fald bedre end de der, nogle af de mullaher, som går rundt og prædiker islam og undertrykker kvinder. Og jeg kan også godt tænke sådan, jeg er nok bedre end dem, der sådan, udlever deres alternative seksualitet sådan til hverdag. Jeg er nok alligevel lidt bedre. Og det er sådan de tydelige eksempler, men jeg kan også bare tænke sådan på, det er tit i de nære relationer. Det kan være i nogle situationer for min hustru, så kan jeg tænke sådan i en diskussion, jeg er bedre end hende. Jeg er bedre. Jeg har mere ret. Det kan man jo godt grine over, især hvis man kender noget til os, men altså, så lav er jeg. Hver gang jeg bagtaler nogen moralsk, altså fordømmer noget, som andre gør, så hæver vi os over dem og siger, jeg er bedre end dem. Nogle af dem, som kommer i kristne menigheder, kan være nogle af dem, der har sværest ved at erkende, at de har begået fejl. Det er selvfølgelig ikke mig, jeg taler om her, men nogle af jer. Meget svært ved at sige undskyld, sådan rigtigt. Og meget svært måske også ved at tilgive. Et eller andet sted, så synes man, her er der begået noget mod mig. Det er alligevel, det er for groft. Så det, jeg går lige at bære på det. Det er 10 år siden, men alligevel. Ja, hvad siger Jesus til os? Eller, Jesus han taler også om frugt i det her. Det kan også bare være det, at leve ud, hvad Jesus minder os om, at gøre godt mod andre. Nogle gange så kan man godt forstå det med, at jeg har brug for tilgivelse, jeg er ikke bedre end andre. Men det der med at handle på, når Jesus tilskynder os til at gøre godt, dele ud af vores penge, vores tid, vores opmærksomhed, så det kan mærkes i vores budget. Det er sådan, er det rigtig luthersk? Eller tænkt sådan, ja, det er det faktisk. Jesus han siger, i 3 år er jeg nu kommet og har let efter frugt på dette fine træ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Jeg synes først lige, vi skal lægge mærke til, at der står 3 år. 3 år. Jesus er ikke specielt krævende. Jesus er ekstremt tålmodig. Han giver os tid til at bære frugt, ud fra det, vi siger, vi tror, og måske også tror i vores hjerte. Han giver os tid til at bære frugt. Det er ikke sådan, han kom fra den ene dag til den anden og siger, nu skal der bare være frugt over det hele. Dag ud og dag ind, så kigger Jesus og giver os alt det, vi har brug for til at bære frugt. Men der er en grænse. Og det er ikke sådan en grænse, som jeg hører. Jeg har fornøjelsen af at passe mit barnebarn med jævne mellemrum, og så er vi jo på biblioteket, og der kan man jo observere andres pædagogik. Ikke? Så kan jeg se, hvor meget bedre jeg var og er stadigvæk. For eksempel, når de der desperate forældre siger, nu må du altså holde op, stop så, ellers tager vi hjem. Nu tæller jeg til 3, så holder du altså op. 1, 2, 3. Og hvad sker der så? Ikke en dyt. Nej. Sådan er Jesus ikke, og det må jeg bare sige, sådan, altså, vi kan nogle gange tro, at Jesus er ligesom vores kultur, eller det er han ikke. Altså, når Jesus siger, hug det om, så betyder det hug det om, og det er dødsens alvorligt. Jesus siger ikke sådan noget for sjov. Så hvad siger Jesus til dig nu? Hvad har han sagt til dig nu med hensyn til dit liv? Og hvad gør du ved det? Det skal vi lige bruge 2 minutter i tavshed, i stilhed på, inden jeg slutter af. Jesus, han siger, at det endnu er tid, og det er også endnu er tid for dig. Der står sådan her i teksten, lad det stå et år til. Så selv efter Jesus har ventet 3 år på, at jeg eller du skulle bare vise en eller anden frugt i dit liv, så er det alligevel sådan, giv lige et år mere, fordi Jesus elsker os, fordi han er tålmodig. Så det er ikke det samme som pyt, og der ikke sker en dyt, men det er alligevel, det er bare for at sige, hvor utrolig kærlig Jesus er. Hvis ikke du tror, hvis ikke du bærer nogen frugt, og det er ikke bare en krise i dit liv, men det er en konstant tilstand, så risikerer du at blive hugget om og kastet væk. Og du bliver ikke kastet væk af djævlen, eller onde mennesker, og det er ikke synd for dig, for du selv ud om det. Det er Gud selv, der hugger dig om og kaster dig væk, fordi sådan er Gud også. Han er konsekvent, og ikke som de fleste af os forældre. Men han giver dig tid, og han giver alle mennesker tid. Lad det stå et år til. Vend om og bær frugt. Hvordan gør vi det? Ja, først og fremmest så er det jo noget, Jesus gør ved os, der står, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Jesus, han har omsorg for, at vi bærer frugt. Han ønsker stadigvæk at gøre sit værk i dig, så det er ikke noget, du skal fremmane ind i dig selv. Det kan du ikke. Det er Gud, der virker i os både at ville og at virke, men du kan kæmpe så krampagtigt mod ham, at han til sidst lader dig være i fred og lader dig sejle din egen sø. Så Gud virker i dig. Det, som du skal gøre, er at vende dig til ham og sige, Gud, gør din gerning i mig. Hold op med at kæmpe mod Guds hellige ånd, mod hans påmindelser til dig. Bed Jesus om at grave ud omkring dig, vis dig, hvad er det i dit liv, som der er brug for at overgive til ham og til hans kors. Og sådan helt konkret tror jeg, at en af de allervigtigste frugter, det er igen at erkende, jeg er ikke bedre end de andre moralsk. Jeg må sige undskyld, og jeg må tilgive. Det tror jeg er den allervigtigste og første frugt, som Jesus ønsker at gøre plads til. Så kan man sige sådan helt konkret, hvordan skal man stille sig til rådighed for Guds arbejde? Jeg tror, de fleste af jer godt ved, at læse Bibelen og at bede til Jesus og at komme her i det kristnes fællesskab, det er gode steder at stille sig hen, for at Gud kan gøre sit arbejde. Jeg vil bare nævne nu også det, som I faktisk har gjort i den her gudstjeneste. At være stille. Det er en stor mangelvare i mit liv. Jeg bryder mig ikke specielt meget om stilhed. Hvad er det, der bobler op, når der er stille? Jeg vil hellere høre noget, eller se noget, eller læse noget. Og det fantastiske er, at jeg behøver aldrig at være stille herinde. Fordi jeg har denne her. Det er jo fantastisk. Jeg tror, vi især i vores tid, mere end nogensinde, har brug for at være helt stille og lægge telefonen væk og have nogle discipliner omkring det. Og være i det, der er utilpas. Og være i det, som ikke måske føles så rart. Og se i øjnene, hvad vi har sagt, hvad vi har gjort. Og ikke vente til lyset er slukket, og du ikke kan sove om natten. Men gør det, mens du er vågen, så du kan overgive det til Jesus og til hans kors. Hvad er det, vi har hørt i dag? Der er ikke en automatik mellem modgang og nederlag og så synd. Og det er et befriende budskab til dig, som oplever modgang og nederlag og måske lever i det og med det. For det andet, de skal og kan minde os om, hvad der sker med os, hvis vi ikke vender om. Og for det tredje, det er endnu tid til at vende om, fordi så god er Jesus. Jeg sagde til at begynde med, at Jesus prøver ikke at tage noget godt fra os. At der er bag fingeren, der peger på vores synd, så er der et bankende frelser, eller faderhjerte for Gud, frelserhjerte for Jesus. Det kan godt lyde som retorik. Hvordan kan vi vide det? Det kan vi vide, fordi Jesus han viste, at han ikke kom først og fremmest for at dømme mennesker. Og hvis du går herfra og bare har det dårligt med dig selv, hvis ikke det fører til, at du får det godt med Jesus, så har jeg måske talt forkert, eller Helligånden har måske en længerevarende opgave med dig, det ved jeg ikke. Men pointen er ikke, at vi skal gå rundt og have det dårligt. Pointen er, at vi skal se, at Jesus tog al den synd, som han peger på i dit liv, op på sig, på sit kors. Han ønsker ikke, at den skal ligge på dit hjerte. Og han ønsker ikke, at du skal leve i den. Han ønsker, at du skal give det til ham. Vi kan vide, at han elsker os, fordi han gav sig selv for os. Og det, han ønsker først og fremmest, er, at du skal blive glad og fuld af liv i ham. Lad os bede sammen. Kære Jesus Kristus, tak for dig. Tak for, at vi kan stole på dig midt i en tid med fake news, masser af løgne, både i vores hjerte og rundt om os. Sådan er det desværre i den her verden, Jesus. Jeg beder dig om, at du må skære igennem. Skære ind til vores hjerte. Udfør dit arbejde. Så vi bliver ydmyg, simpelthen. Ydmyg over for dig, ydmyg over for hinanden. Og glade i dig. Frimodig i dig. Og bære frugt. Amen.